Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ubijeno 8 učenika i radnik obezbjeđenja u osnovnoj školi u Beogradu. Više povrijeđenih đaka kritično. Osumnjičeni 13-godišnji učenik koji je hicima iz pištolja usmrtio 9 osoba ne podliježe krivičnoj odgovornosti, saopštilo tužilaštvo u Beogradu. Napad na školu planirani mjesec dana saopštila policija koja je uhapsila i oca osumnjičenog učenika. Vlada Srbije proglasila trodnevnu žalost od 5. maja. Nerazriješeno ubistvo urednika lista Dan Duška Jovanovića od prije 19 godina na inicijativu crnogorske vlade ponovo u fokusu istražnih organa. Slučaj preuzela nova tužiteljka, saopštio Drita Nabazović. Implementacija Ohridskog sporazuma između Srbije i Kosova počinje formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, kazao izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Novo imenovana vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine preuzela je u srijedu dužnost na zajedničkom sastanku održanom u sjedištu vlade u Sarajevu. Rusija optužila Ukrajinu za pokušaj ubistva Vladimira Putina u napadu dronom na Kremlj i saopštila da zadržava pravo na osvetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao da će njegova zemlja uskoro pokrenuti kontraofanzivu protiv ruskih snaga. Poslije dvije sezone postignut dogovor o otvaranju Svetog Stepana, saopšteno iz crnogorske vlade, postignut dogovor o smanjenju cijene roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana. A u narednih pola sata čućete kako svjedoci opisuju tragediju u osnovnoj školi na Vračaru u centru Beograda. Reporterka Radija Slobodna Evropa zabilježila izjavu 14-godišnje djevojčice koja je bila u školi za vrijeme pucnjave.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako puca i to, znači, neprekidno.
Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu opštine Zeta da će usvojiti deklaraciju o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova.
Ta odluka nikakvih pravnih posljedica, ne da SAO Zeta, odnosno opština Zeta, nego bilo koja vlast, vlada u svijetu, ako poništi tu odluku, ona nema nikakvog dejstva. Ona nema nikakvog dejstva zbog toga što je priznanje neopozivo i retroaktivno. Možda ima neki psihološko-populistički značaj, ali pravnog značaja nema nikakvog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osmoro đaka i radnik obezbjeđenja ubijeni su u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda. U pucnjavi koji je otvorio maloljetni đak te škole ranjeno je još 6 djece i jedna nastavnica. Izvještaj Nevene Bogdanović.
Učenik koji je osumnjičen za oružani napad u osnovnoj školi u kojem je ubijeno 9, ranjeno 7 osoba, planirao je zločin mjesec dana. Policiji se nakon pucnjave sam prijavio. To je na konferenciji za novinare potvrdio načelnik Beogradske policije Veselin Milić.
Na licu mjesta pronađeno je oružje kojim je izvršeno krivično djelo. Prema do sada prikupljenim saznanjima, dete KK u dužem vremenskom periodu planirao je izvršenje ovog krivičnog djela. Motiv još uvijek nije utvrđen, niti nam je saopštio. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gdje je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete.
O zdravstvenom stanju ranjenih izvestio je direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin. U urgentni centar sa prostralnim ranama primljene su 3 učenika starosti oko 13 godina i nastavnica. Dvoje učenika i nastavnica su nakon operacije van životne opasnosti i njihovo stanje je za sada stabilno, kaže Ašanin.
Što se tiče 4. pacijenta, to je učenik koji je pri samom prijemu bio dosta lošeg opšteg stanja. Radi se o kompleksnim povredama, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. Traženo je i dodatna dijagnostika koja se sad trenutno sprovodi. Vidjet ćemo, nadam se, i tu povoljnom ishodu.
Dva 13-godišnja dečaka koja su primljena na kliniku u Tiršovoj su stabilno, dok je stanje devojčice koja je primljena sa povredama glave neizvesno, dodao direktor kliničkog centra.
Ona je operisana od strane neurohirurga Kliničkog centra Srbije. Oni su uradili sve što su mogli, pa ćemo da vidimo.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da maloletni napadač neće biti krivično gonjen, jer nema navršenih 14 godina života, što je zakonski prag. Kako je saopšteno, lekarski pregled je obavljen, a Centar za socijalni rad će odlučiti o daljim merama. Uhapšen je njegov otac, vlasnik oružja kojim je počinjen napad. Određen mu je pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti. Ministar policije Bratislav Gašić je rekao da je otac imao dozvolu za držanje oružja za koje je tvrdio da je bilo zaključeno u sefu u stanu, ali da je očigledno da je maloletnik imao šifru sefa. Kada je reč o bezbednostnim protokolima u školi, škola nije imala detektor za metal. Ministar prosvete Branko Ružić je izjavio da je u školi postojao, kako je rekao, prsten obezbeđenja.
Dakle, funkcionisao i video nadzor i pripadnik obezbeđenja je bio prisutan, koji je tragično izgubio život na dužnosti, kao što je bio prisutan i školski policajac koja se nalazila u redovnom obilasku objekta škole.
Na pitanje da li ministarstvo ima saznanja da je maloletni napadač bio žrtva vršnjačkog nasilja, Ružić je odgovorio da sistem ni tu nije zakazao i da postoji evidencija o povredama koje je dečak pretrpeo u privatnoj školi glume, koja je van sistema obrazovanja Srbije.
I po tom osnovu se ne može izvesti zaključak da je bilo potrebno dalje postupanje u smislu rešavanja bilo koje vrste problema koje je nastupilo prema tom detetu.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je na licu mesta razgovarala sa učenicima koji su bili u školi za vrijeme pucnjave. Ovako je događaj opisala 14-godišnja devojčica.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno. Pored sale za fizičko bila neka, kako da kažem, malo mesta i prostor, pa smo onda svi se ugurali unutra. Tamo smo sedeli ono, ne znam koliko vremena i posle su nas prebacili u drugoj sali za fizičko gde su bila deca iz gimnazije, ali tamo je bilo još bezbednije i onda smo posle izašli.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić je najavila da će Institut za mentalno zdravlje otvoriti telefonske linije za pružanje psihološke podrške svima kojima je ona potrebna. Prema njenim rečima, za sada će biti ostavljeno roditeljima da se sami jave institutu, a kako je dodala, mnogo toga zavisi i od školskih psihologa i pedagoga. Povodom pucnjave oglasili su se i prosvetni sindikati u zahtevi institucijama da reaguju.
Nama više ne mogu pomoći ni promene zakona, niti nova podzakonska akta, već nulta tolerancija na nasilne oblike ponašanja, kako dece, tako i odraslih i kontrola oružja. Zbog ove pucnjave treba svi da se iskreno zapitamo kako smo došli do ovde i imali povratka posle tačke u kojoj maloletnik puca da ubije.
Zaključeno je u saopštenju Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. U Beogradu je nastava obustavljena, a vlada Srbije odlučila da na teritoriji cijele države proglasi trodnevnu žalost od petka 5. maja. Ispred škole Vladislav Ribnikar su popodnevnim časovima okupilo više desetina građana kako bi položili cveće, zapalili sveće i time odali počast nastradalima. Saučešće porodicama stradalih u pucnjavi u školi u Beogradu među prvima su uputili zvaničnici susednih zemalja Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova. Poruke saučešća su stigli od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika, koji je pozvao i na temeljnu istragu slučaja oruženog nasilja, zatim specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, šefa evropske diplomatije Josepa Borelja i generalne sekretarke Saveta Evrope Marije Pečinović-Burić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istragu ubistva Duška Jovanovića, urednika lista Dan, preuzela je nova tužiteljka, kazao je premijer u tehničkom mandatu Drita Nabazović nakon sastanka u gluvoj sobi organizovanog u cilju poboljšanja koordinacije istraga napada na novinare, a sa posebnim naglaskom na ubistvo Jovanovića iz 2004. godine. Nakon sastanka koji je organizovan na Dan slobode medija, Abazović je rekao:
Mi smo danas održali sastanak koji je bio, čiji povod je bio izvještaj Komisije za utvrđivanje ubistva i napade na novinare u prethodnom periodu sa naglaskom na slučaj ubistva Duška Jovanovića. Ono što mogu da saopštim, s obzirom da naravno ne mogu iznositi detalje, niti mislim da je to trenutno važno, jeste da smo stvorili jednu sinergiju između različitih od državnih organa Tu naravno želim da naglasim posebnu ulogu državnog tužilaštva, da kažem da slučaj Duška Jovanovića, ubistva Duška Jovanovića je preuzela nova tužiteljka koja će naravno imati priliku i da se obrati, i da je slučaj ubistva Duška Jovanovića prioritet i prioriteta za vladu Crne Gore i njenu komisiju. Naravno, ovo ne umanjuje bilo koji drugi slučaj koji se tiče napada na novinare, pokušaj ubistva novinara, ugrožavanje njihove sigurnosti ili imovine. Mislim da smo konstatovali da u prethodne dvije godine svi napadi na novinare koji su bili su riješeni. To je, čini mi se, dobro konstatovao izvještaj Reportera bez granica, u kojoj je Crna Gora mnogo bolje pozicionirana nego ranije. Međutim, kao nešto što stoji veliki teret na leđima Crne Gore, koji treba da nosi u kontekstu evropskih integracija, jeste situacija sa ubistvom glavnog urednika Dana Duška Jovanovića. Mi ćemo uraditi jedan operativni dogovor, već smo napravili što bi mogli da radimo u narednom periodu. Naravno, gro toga je na državnom tužilaštvu, ali i ostali organi, ovdje i direktor policije, naravno bio je direktor ANB-a prisutan na sastanku, i oni će u svojem domenu učiniti sve da u potpunosti imaju kooperativnost i da zajednički pokušamo da otvorimo neki mali prozor koji bi nas poveo u pravom pravcu da se i ovaj, da se i ovaj slučaj razriši. Ono što želim da naglasim jeste da, bez obzira što je protekao jako dug vremenski period i što ovi ljudi koji su ovdje i koji su danas bili na sastanku po mom skromnom sudu ne nose nikakvu odgovornost za nečiji nerad, neprofesionalizam u prethodnom periodu, mi ćemo učiniti sve da ako postoji i 1% šanse ili 0,5% šanse da dođemo do pune istine, na koju građani Crne Gore, porodica Duška Jovanovića, ali čini mi se i sva zainteresovana i domaća i međunarodna javnost imaju pravo.
Čuli ste premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, a urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović je ubijen hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Novoformirana opština Zeta, u kojoj vlada Prosrpski demokratski front, najavila je usvajanje deklaracije o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova. Ova odluka je najavljena kao reakcija na nedavnu podršku Crne Gore da Kosovo bude članica Saveta Evrope. Za profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića odluka lokalne vlasti nema pravnu snagu, odnosno, kako objašnjava, jednom učinjen akt priznanja države nije moguće povući. Razgovarao je Srđan Janković.
Profesore Vučiniću, opština Zeta, kojom vlada Demokratski front, najavila je usvajanje deklaracije o poništenju odluke vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova. Da li je ovakva odluka u skladu sa zakonom, ustavom i generalno u skladu sa politikom centralnih vlasti?
Uopšte, kad je riječ o aktu priznanja, odnosno o pravnim posljedicama i o pravnim karakteristikama akta priznanja, to je jedno klasično ispitno pitanje koje polažu studenti na trećoj godini pravnog fakulteta na međunarodnom javnom pravu. Dakle, kad je riječ o aktu priznanja, osnovna pravna karakteristika ili pravne posljedice tog akta su neopozivost i retroaktivnost. Od najstarijih vremena, otkad je institut priznanja uveden u međunarodno pravo i međunarodnu politiku. Dakle, neopozivost i retroaktivnost. Jedan put kada priznate, više nema ta odluka nikakvih pravnih posljedica, ne da SAO Zeta, odnosno opština Zeta, nego bilo koja vlada u svijetu, ako poništi tu odluku, ona nema nikakvog dejstva. Ona nema nikakvog dejstva zbog toga što je priznanje neopozivo i retroaktivno. Možda ima neki psihološko-populistički značaj, ali pravnog značaja nema nikakvog.
Ukoliko jedna oblast države ne priznaje odluke centralne vlasti, to je ta otprilika politička poruka.
To je pitanje sprovođenja i unutrašnje i spoljne politike, jede i odnos između vlade i lokalnih zajednica. To je unutrašnje pitanje jedne države. To pokazuje nesposobnost vlade da vodi i unutrašnju i spoljnu politiku.
Da li se može govoriti o početku procesa saoizacije, pošto su pozvane i druge opštine u kojima je Demokratski front na vlasti da učine isto, odnosno usvoje sličnu deklaraciju, odnosno kakva bi trebalo da bude reakcija vlade na deklaraciju te vrste, ili bi sve trebalo da prođe bez reakcije?
Da, to je više političko nego pravno pitanje, to je pitanje odnosa vlade prema opštinama i stava vlade i njenih ingerencija da sprovodi i unutrašnju i spoljnu politiku. Svakako da bi jedna odgovorna i normalna vlada na to trebala da reaguje, ali ja sam rekao, to ne... Nije isključeno ovo što ste vi kazali, da i druge opštine gdje je DDF, jer pazite, oni sve tumače, čita pravni politički sistem je u funkciju ostvarenja onoga što se zove pežurativno srpski svet. Dakle, sve je podređeno tome, tu cilj opravdava sredstvo, znači sva su sredstva dozvoljena da bi se cilj ostvario. Jedno od tih sredstava je ova ustanova, o pozivanje priznanja za koje sam rekao. U ostalom, pitajte profesore međunarodnog prava iz Beograda, pitajte profesore međunarodnog prava iz drugih dijelova jugozapadnog Balkana i Europe. Šta će vam reći o instituciji priznanja?
Čuli ste profesora Nebojšu Vučinića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva 3. maja na dva odvojena skupa odata počast žrtvama stradalim u toj ulici u toku povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva. U incidentu između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je i ranjeno nekoliko osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je krajem aprila prošle godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka. Detalje ima Šejla Ibrahimović.
Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke, nekadašnje jedinice unutar bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i članovi udruženja maloljetnih boraca, odali su počast saborcima i građanima stradalim u Dobrovoljačkoj prije 31 godinu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, Vahid Alić, osvrnuo se na dešavanja 2. i 3. maja 1992. godine. Ovi dani su bili najznačajniji za odbranu Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kazao je Alić.
Nažalost, naše tužilaštvo nikad nije pokrenulo proces protiv onih koji su izvršili ubistvo naših građana, a ponovo se vraćamo na to da pokušavaju da izjednače nas kao agresora.
Nešto kasnije u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu stigle su porodice žrtava te predstavnici političkog života i boračke organizacije iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kako bi odali počast stradalim pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Ministar za boračka pitanja Republike Srpske Danija Legić.
Za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, nećemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. Naravno, prividu i postavit ćemo se da svi oni koji su činili zločine i koji su ubijali nedužne i vojnike i civile dovedu se pred sud pravde.
Na ovaj dan je 1992. godine trebala biti izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu u zamjenu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Nedugo nakon polaska kolona je presječena i zaustavljena u Dobrovoljačkoj, današnjoj ulici Hamdi Kreševljakovića. Tačan broj poginulih varira. U jednom od intervjua nekadašnji komandant druge vojne oblasti JNA Milutin Kukanjac kazao je da je tog dana 3. maja 1992. smrtno stradalo 6 osoba. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Tužilaštvo BiH podiglo je krajem aprila 2022. godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optuženi Ganić i drugi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, poticali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a, saopšteno je iz tužilaštva. To nije prvi predmet u slučaju događaja u Dobrovoljačkoj ulici. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za ovaj slučaj, a među njima su bili danas pokojni general Armije Republike BiH Jovan Divjak i ratni član predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić. O Dobrovoljačkoj ulici stav je dao ranije Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruske vlasti optužile su 3. maja Ukrajinu da je pokušala napad dronovima na Kremlj. U saopštenju te institucije, koje su prenijeli ruski mediji, navodni pokušaj napada sa 2 drona tokom noći opisan je kao, citat, teroristički čin i dodaje se da su ruska vojska i bezbjednostne snage, citat, onesposobile dronove, kraj citata. Kako je saopšteno, predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sigurnom i nastavio je da radi bez promjena u rasporedu. Prethodno je ukrajinska vojska saopštila da je Rusija pokrenula novu seriju udara bespilotnih letilica na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, ali većinu ih je srušila ukrajinska protivazdušna odbrana. Vojna uprava Kijeva saopštila je da su oboreni svi dronovi koji su ciljali Kijev, ne navodeći njihov broj. Ovo je bio 3. talas ruskih vazdušnih napada na Kijev u posljednjih 6 dana. U priči Adnana Čomora slušamo zašto bi ofanziva Ukrajine mogla biti presudna u ratu.
Već sedmicama preko linije fronta od oko 2400 km od ušća rijeke Dnjepar na jugozapadu do regija Lugansk i Donjeck na sjeveroistoku, ukrajinske i ruske snage udaraju jedna u drugu. Tokom ljeta, kako je zapadno oružje počelo pristizati u većim količinama, stvari su se počele mijenjati na frontu. Međutim, u proteklih 6 dana sve se promijenilo. Mick Ryan, penzionisani general major australske vojske i saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu.
Ukrajinci sada imaju inicijativu u ovom ratu. Rusi će se sada boriti tamo gdje ih Ukrajinci odluče napasti, a ne na mjestima po njihovom izboru.
Konrad Muzika, analitičar odbrane za Ročan Consulting, dodaje.
Gubitak opreme i snaga u Harkivu znači da Rusi nemaju mogućnosti da vode bilo kakvu ofanzivu u kratkoročnom i srednjem roku.
S obzirom da su Telegram, Twitter i drugi kanali društvenih medija preplavljeni fotografijama ukrajinskih zastava istaknutih u gradovima koji su nekada okupirale ruske snage, ukrajinski zvaničnici tvrde da su u protekloj sedmici oteli više teritorija od ruske vojske od svih teritorija koje Rusija zauzela od aprila. Ukrajinske trupe su od početka septembra povratile kontrolu nad više od 3000 kvadratnih kilometara. Dok su Ukrajinci optimistični, ako ne i likuju iz perspektive Rusije, to je podijeljeni ekran. Zvanično nije bilo javnog priznanja ukrajinskih uspjeha ili ruskih poraza. Igor Girkin, ozloglašeni bivši ruski obavještajac koji je odigrao ključnu ulogu kada je prvi put izbio rat u Donbasu 2014. i koji je sada otvoreni kritičar ruske vojske, sarkastično je primijetio briljantnu operaciju za prijenos gradova Izjum, Balkaliju i Kupjansk našim uvaženim ukrajinskim partnerima. Također, oštro je predložio prebacivanje nekoliko pograničnih okruga u ruskoj oblasti Belgorod u Ukrajini. Ramzan Kadirov, čečenski moćnik čiji su borci kadirovci igrali vidljivu ulogu u nekoliko ukrajinskih bitaka, rekao je da su ruski komandanti pravili greške i čini se da je ukrajinski napredak nazvao nevjerovatnim.
Ako danas ili sutra ne dođe do promjena u vođenju specijalne vojne operacije, bit ću prisiljen kontaktirati rukovodstvo zemlje kako bih im objasnio situaciju na zemlji. Vrlo je zanimljivo, rekao bih nevjerovatno. Mislim da će iz toga izvući zaključke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
21-godišnji Afganistanac Šojb Tasal izgubio je život u Šidu na granici sa Hrvatskom nakon što ga 11. aprila udario voz. O ovoj smrti ne zna se mnogo. Priču donosi Iva Gajić.
O smrti Šojba Tasala izvestila je nevladina organizacija No Name Kitchen, kada je u svojim objavama na društvenim mrežama pozvala pratioce da pomognu Šojbovim roditeljima da prikupe novac za troškove transporta njegovog tela. Ovo je surova realnost života u pokretu i života na evropskim granicama, gdje su ljudi nasilno i nezakonito vraćani, stoji u opisu objave. Irina Fer, volonterka ove organizacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su informaciju o smrti mladići iz Afganistana stana dobili od ljudi u pokretu, a da ih je kasnije kontaktirala i porodica Šojba Tasala.
Bili smo u bliskom kontaktu sa porodicom i pomogli im u organizovanju repatrijacije tela, a podrška koju smo mogli da ponudimo članovima porodice uglavnom je uključivala prevod, kontakt sa pogrebnim preduzećem i deljenje kampanje za prikupljanje novca na našim društvenim mrežama.
Rođak Šojba Tasala, Fariduljah Koršid, za RSE kaže da je Tasal najpre, nakon što je završio 12. razred obrazovanja u Afganistanu, otišao u Tursku, a da je potom, pre par meseci, došao u Srbiju. Međutim, nije poznato kako je došlo do smrti ovog 21-godišnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ni iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da potvrde i daju više informacije o smrti Šojba Tasala. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže da nije moguće znati tačan broj smrti duž granica i unutar teritorije Srbije, jer se u mnogim slučajevima nikad ne sazna.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali, ili se za njih raspituju prijatelji iz rodbine i zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli, a da se nikada nije utvrdilo šta se s njima zapravo i desilo.
Kako dalje objašnjava, moguće da je u pitanju mnogo veći broj stradalih, a da se to za njih nikad ne utvrdi.
Dunav, Drina, to su reke, Tisa također, to su reke koje su velike, na kojima ljudi mogu da se udave kada pokušaju prelaze granicu i takve situacije su te i dešavale, kažem, tako da je moguće da jedan broj ljudi nikada nije identifikovan.
Međutim, pored utapanja u rekama, uzrok smrti može biti i udarac struje, smrzavanje ili saobraćajna nezgoda. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije nisu odgovorili na upit RSE koliko je zvanično preminulo migranata na teritoriju Srbije od početka krize 2015. godine. Među posljednjim dostupnim podacima iz oktobra 2021. oko 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od 2015. Kada je reč o svjetskim podacima, prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, broj stradalih i nestalih je preko 55.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompjuterski naučnik, kojeg često nazivaju kumom veštačke inteligencije, potvrdio je da je napustio posao u Googlu kako bi progovorio o opasnostima tehnologije na kojoj je radio skoro pola veka. Odluka Jeffreya Hintona dolazi nakon što su brojni tehnološki lideri i istraživači podigli uzbunu u vezi uvođenja chatbotova sa veštačkom inteligencijom koji bi mogli uticati na širenje dezinformacija na internetu, masovno ukidanje radnih mesta i predstavljaju rizike po čovečanstvo, pišu sve. Mediji. Nakon što je u ponedeljak 1. maja potvrdio da je napustio Google kako bi upozorio na sve veće opasnosti od razvoja tehnologije, Hinton je u izjavi za BBC rekao da su neke od opasnosti od chatbotova sa veštačkom inteligencijom prilično zastrašujuće. U članku New York Timesa u kojem je potvrdio da odlazi iz Googla, Hinton se osvrnuo na loše aktere koji bi pokušali koristiti veštačku inteligenciju za loše stvari, kako je rekao. Na pitanje BBC-a da to razradi, on je odgovorio da je to neka vrsta najgoreg scenarija, neka vrsta scenarija iz Noćne more. Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik također upozorava da bi chatbot uskoro mogao postati inteligentniji od ljudi. On je naglasio da ne želi da kritikuje Google koji je bio veoma odgovoran, te je za BBC kazao da su i njegove godine uticale na odluku da napusti tehnološkog diva, dodajući da ima 75 godina i da je vreme da se povuče. Hintonova odluka da se povuče iz Googla i progovori o tehnologiji veštačke inteligencije dolazi u vreme kada sve veći broj zakonodavaca, zagovaračkih grupa i tehnoloških insajdera upozorava na rizike širenja dezinformacija i ukidanja radnih mesta usled razvoja novih chatbotova sa veštačkom inteligencijom, ističe CNN. U martu su neke istaknute ličnosti u tehnologiji potpisale pismo u kojem su pozvale laboratorije za veštačku inteligenciju da zaustave obuku najmoćnijih AI sistema na najmanje 6 meseci, navodeći duboke rizike za čovečanstvo i društvo. Hinton nije prvi Googleov zaposlenik koji je upozorio javnost na veštačku inteligenciju, ističe CNN dodajući da je u julu prošle godine kompanija otpustila inženjera koji je tvrdio da je njihov AI sistem postao svestan i osjećajan. Google ga je otpustio uz obrazloženje da je inženjer prekršio politiku zapošljavanja i sigurnosti podataka. Hintonova zabrinutost je nešto što je u kratkom roku već postalo stvarnost, piše Guardian, ističući kako ljudi više neće moći da razaznaju šta je istina sa fotografijama, videozapisima i tekstovima na internetu koje je generisala veštačka inteligencija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.